επιτρέπεται μου να πω δύο λόγια για τις τραγάπησες, αλλά βεβαίως πρωτίστως έχουν αποδέχτη εμέ τον ίδιο, γιατί όλοι έχουμε αμαρτήσει και αμαρτάνουμε, και ο κλήρος και ο λόγος. Και δυστυχώς ο κλήρος περισσότερο. Και γιατί η αμαρτία ενός κληρικού, έστω και αν φαίνεται πρώτης όψιος ίδια με ενός λαϊκού, έχει τρομερά μεγαλύτερη βαρύτητα ενώπιον του Θεού. Και γι' αυτό λέει και στην Αγία Γραφή ότι το κρίμα του Κυρίου θα αρχίσει από την ιεροσύνη, από τους ιερείς. Διότι εκείνοι δεν ήσαν όπως θα έπρεπε να ήσαν, προκειμένου να κατευθύνουν το λόγο του Θεού που τους εμπιστεύτηκε η χάρη του Κυρίου μας. Εκείνοι λοιπόν οι μάρτυραν πρώτοι και δεν φάνησαν άξιοι αυτής της κλήσεως και της διακονίας τους. Και αντί να οδηγήσουν το λόγο εσωτερία, τον οδήγησαν είτε με την αμέλειά τους ή με τις αμαρτίες τους, τον οδήγησαν με το κακό τους παράδειγμα στην απώλεια. Γι' αυτό λοιπόν μην νομίζετε ότι αυτά που λέγονται ενίοτε κηρύγματα κλπ. Αφορούν μόνο εσάς. Πρωτίστως αφορούν εμάς τους κληρικούς και ο Θεός να μας συγχωρήσει, διότι οι αποσυξίες μας ημών των κληρικών εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να εκχυθεί στο λαό του Θεού. Οι κληρικοί είναι οι μεσάζοντες, είναι οι μεσίτες μεταξύ Θεού και ανθρώπων και όταν δεν είναι όπως πρέπει, δεν αμαρτάνουν μόνο προσωπικά, αλλά αμαρτάνουν συλλογικά, γίνονται αιτία μεγάλου κακού, διότι εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να εκχυθεί στο λαό του Θεού και γενικότερα στον κόσμο, ώστε να γερθεί ο κόσμος και να οδηγηθεί στη σωτηρία. Σε αυτή την προοπτική θα ήθελα να επισημάνω εκείνο το οποίο πολλάκις έχουμε επισημάνει, αλλά μπορούμε κάθε φορά να το πλησιάζουμε το ίδιο θέμα από πολλές πλευρές, διότι έχει πολλές όψεις το θέμα αυτό που αφορά εμάς τους χριστιανούς, δηλαδή το θέμα της μετανοίας. Εφόσον εμείς δηλαδή δεν βρισκόμεθα σε μετάνοια συνεχή, εφόσον εμείς δεν προσέχουμε να είμεθα όπως θέλει ο Θεός, η χάρη του Θεού εμποδίζεται να γιάσει και εμάς, αλλά και διαμέσου ημών όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία των χριστιανών, και προσωπικής φύσης, αλλά και συλλογικής φύσης. Θα έπρεπε εμείς οι χριστιανοί να είμεθα διαφανείς κυριολεκτικά όσον αφορά το βίο μας, όπως είναι ένα τζάμι το οποίο όταν είναι διαφανές και καθαρό, διαμέσου αυτού εισέρχονται οι ακτίνες του ηλίου και διαπερνούν το τζάμι και ζεσταίνουν, θερμαίνουν και φωτίζουν την από εκεί πλευρά του τζαμιού. Εμείς δεν είμεθα έτσι καθαροί, εντός ώστε διαμέσου ημών των χριστιανών και πρωτίστως βέβαια των ποιμένων, αυτή η χάρη, επαναλαμβάνω, να εχηθεί στον κόσμο, να γιάσει τον κόσμο, να μεταμορφώσει τον κόσμο, να ανακαινήσει τον κόσμο και έτσι η Βασιλεία του Θεού να έρθει ως εν ουρανό και επί της γης. Γι' αυτό ακριβώς, εφόσον εμποδίζεται η χάρη του Θεού, όλο και περισσότερο και με τρόπο επίμονο, ενίοτε από μέρους μας, γι' αυτό λοιπόν και βιώνουμε αυτή τη τραγωδία του κόσμου και γενικότερα, αλλά και ειδικότερα αυτή την περίοδο που πιο αισθητά μας πλήττει η κρίση σε εθνικό επίπεδο, αλλά βεβαίως και σε παγκόσμιο. Αυτό δεν είναι κάτι θεωρητικό. Μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας μας μαρτυρείται αυτή η πρακτική τροποτινά, ότι δηλαδή οι αμαρτίες μας εμποδίζουν την χάρη και εφόσον εμποδίζεται η χάρη, έρχεται ως αποτέλεσμα η τραγωδία. Είτε αυτή είναι μικρά τραγωδία, είτε είναι μεγάλη, είτε έχει τοπικό χαρακτήρα, είτε έχει γενικότερο και ενίοτε και παγκόσμιο χαρακτήρα. Και επαναλαμβάνω, η ευθύνη μόνο των χριστιανών είναι τρομερά. Εμποδίζουμε τη χάρη του Θεού. Πώς εμποδίζουμε τη χάρη του Θεού? Τι είναι αυτό το οποίο πράττουμε και εμποδίζει τη χάρη του Θεού? Μπορούμε να πούμε βέβαια γενικότερα η αμαρτία, αλλά αυτό είναι κάτι, ας πούμε, γενικό, αόριστο, κάπως ασαφές. Αμαρτάνουμε καθημερινώς με την υπερηφάνειά μας. με τον εγωισμό μας, με τις φιλοδοξίες μας. Αμαρτάνουμε καθημερινώς με την προσκόλλησή μας στα υλικά πράγματα, λησμονώντας ότι ο σκοπός και το όραμά μας είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Προσκολόμεθα στα υλικά πράγματα, στη φιλοχρηματία. Γίνομεθα δούλοι του εαυτού μας. Η φιλαυτία είναι η μεγάλη φυλακή του εαυτού μας. Είναι μια αυτοκόλαση, η οποία μας κάνει να ασχολούμεθα μόνο με τον εαυτό μας. Και έτσι, όταν παραδείγματος χάρη βρισκόμεθα σε μια πολυκατοικία, έχουμε ένα διαμέρισμα, δεν μας ενδιαφέρει στο υπόγειο που έχει γεμίσει από τα σκουπίδια, αν κάποιοι μετανάστες ή καημένοι ζουν μέσα σε αυτά τα σκουπίδια αποπνικτικά, σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και πεθαίνουν και βιώνουν μια κόλαση κυριολεκτικά, ή αν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το βράδυ βρίσκουν ένα καταφύγιο. Ούτε καν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, ούτε καν μας ενδιαφέρει σαν τον καλό Σαμαρίτη να σκύψουμε στον πόνο του αδελφού μας, διότι έχουμε αυτοεγκλειστεί στη φυλακή του εαυτού μας. Αυτή η φυλαυτία, ο εγωκεντρισμός, είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, η οποία υψώνεται ως στίχος και εμποδίζει τη χάρη του Θεού. Επίσης, μέσω της φιλιδονίας μας, ζητούμε έναν τρόπο ζωής, ο οποίος να είναι αδιατάρακτος, να μην έχει θυσίες, να αναπαύεται το σώμα μας, να απολαμβάνουν οι αισθήσεις μας τα ευχάριστα και τα ιδέα του βίου, είτε αυτά είναι νόμιμα, γιατί και στην νόμιμη χρήση υπάρχει ο κίνδυνος της εκτροπής, είτε αυτά βεβαίως δεν είναι νόμιμα, είναι οι γνωστές αμαρτίες οι οποίες μας οδηγούν στην αιμαργία, στη φιλιδονία, στα σαρκικά αμαρτήματα, στην επανάπαυσή μας να έχουμε εμείς ένα περιβάλλον χλειδής, να έχουμε ποικίλους τρόπους με τους οποίους καλλιεργούμε την φιλιδονία, γιατί η φιλιδονία περιλαμβάνει ένα πολύ ευρύ φάσμα αμαρτημάτων που καθημερινώς όλοι μας πέφτουμε. Και άλλα αμαρτήματα, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζει ο καθένας, μπορεί να κάνει αυτοκριτική. Επίσης, ένα μεγάλο αμάρτημα είναι η κατάκριση. Νομίζουμε ότι η κατάκριση είναι ένα, όχι και τόσο σπουδαίο αμάρτημα, αλλά όμως είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα η κατάκριση, γιατί όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, κλέβουμε εμείς το δικαίωμα της κρίσεως των ανθρώπων, το κλέβουμε από τον Θεό. Ο ίδιος ο Θεός Πατήρας δεν το κράτησε για τον εαυτό του, αλλά το έδωσε στον Υιό του του Μονογενή. Εκείνος θα μας κρίνει η μέρα κρίσεως. Και εμείς κλέβουμε αυτό το δικαίωμα του Θεού και γινόμαστε πρώτης κρίσεως, κριτέ των άλλων, απαξιώνουμε τους άλλους, ισοπεδώνουμε κυριολεκτικά τους άλλους. Δεν μας διακρίνει συμπάθεια, δυσπλαχνία έναντι του πόνου και της πτώσεως του αδελφού, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, είτε είναι πολιτικοί άρχοντες, είτε είναι εκκλησιαστικοί πατέρες, είτε γενικά είναι ο αδελφός μας και ο πλησίου μας. Αυτά και άλλα συναφή αμαρτήματα εμποδίζουν τη χάρη του Θεού και γι' αυτό και εμείς είμαστε απρόκοπτοι, περνάνε τα χρόνια, αντί να αυξάνεται μέσα μας η εσπλαχνία, η υπομονή, η συμπάθεια, η προσευχητικότητα, η καθαρότητα, η αγνότητα, ο θείος έρωτας, η αυταπάρνηση, η λιτότητα του βίου, η άσκηση, όλα αυτά τα οποία δηλαδή είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, η ειρήνη, η πραότητα, η συγχωρητικότητα. Αντί να συμβαίνουν όλα αυτά, διαπιστώνουμε μετά από πολλά χρόνια δίθεν πνευματικής ζωής ότι δεν έχουμε κάνει βήματα, τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε, ή δεν έχουμε κάνει καθόλου βήματα και κυριολεκτικά βρισκόμαστε συνέχεια στο μετέχμιο αμαρτίας και μη αμαρτίας. Δίλημα για να θα αμαρτήσουμε, για να θα προτιμήσουμε το πνεύμα του κόσμου και όλα αυτά που περιλαμβάνει το πνεύμα του κόσμου και ή το πνεύμα του Θεού, ό,τι περιλαμβάνει το πνεύμα του Θεού. Στην προοπτική να στραφούμε επιτέλους στον εαυτό μας, να στραφούμε στην αυτομεμψία, στην αυτοκατάκριση, στη μετάνοια, στο πένθος και στη συντριβή, διότι αυτό το ήθος, που είναι το ήθος της μετανοίας, θα μας ανακαινήσει, θα μας δοθεί μια νέα όραση στον πραγμάτων και θα καταλάβουμε πού οφείλεται η κρίση και επομένως μην αναζητούμε πάντοτε τους υπευθύνους αυτής της κρίσης έξω από τον εαυτό μας. Βεβαίως, όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Αλλά πρώτο μερίδιο και μεγάλο μερίδιο έχουμε εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι ως χριστιανοί δεν φανήκαμε αντάξι της κλήσεως αυτής. Να είμαστε δηλαδή χριστιανοί, να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, να έχουμε σφραγιστεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μεταλαμβάνουμε των φρικτών και αχράδων μυστηρίων. Και μόνο αυτά, αν σκεφτεί κανείς, θα συγκλονιστεί και θα ανοίξει τρόπο να το έδωσε κάτω από τα πόδια του, όταν σκεφτεί τι θα έπρεπε να είναι και τι είναι. Επομένως, θα έπρεπε ως προέκταση να στραφούμε όχι προς τα έξω, αλλά προς τα μέσα. Είναι συνηθισμένη αυτή η πρακτική του Ποντινά να αναζητούμε ενόχους για ό,τι συμβαίνει σε προσωπικό, οικογενειακό επίπεδο, αλλά και κοινωνικό και ευρύτερα παγκόσμιο, να αναζητούμε ενόχους έξω από τον εαυτό μας. Όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από εμάς. Παναλαμβάνω, δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ενεργούν πράγματα τα οποία είναι υπονομευτικά της ειρήνης, της ενότητος του κόσμου, αλλά όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την απόλυτη πρώτον ευθύνη, αλλά και εμείς έχουμε τη μεγάλη ευθύνη γιατί αυτοί ακριβώς σκέφτονται έτσι. Διότι αν εμείς ως χριστιανοί είμεθα ένα καθαρό σκεύος, ένα καθαρό τζάμι, ας το πούμε, μέσα από το οποίο η χάρη του Θεού θα περνούσε, θα φώτιζε και αυτούς τους οποίους κρίνουμε και οι οποίοι οπωσδήποτε έχουν και αυτή τις ευθύνες τους. Θα φώτιζε και αυτούς και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Πόσο χρόνο αφιερώνουμε, κάνω αυτό το ερώτημα, ρητορικό, όπως θέλετε πάρτε το, πόσο χρόνο αφιερώνουμε καθημερινό στην προσευχή μας για τους πολιτικούς άτομες, ας πούμε της πατρίδας μας. Είμαστε έτοιμοι να κατακεραυνώσουμε αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν μέτρα και αποφασίζουν και ψηφίζουν νόμους, οπωσδήποτε είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά είμαστε κατακριτικοί, δεν είμαστε προσευχητικοί να σκεφτούμε ότι πρέπει να προσευχηθούμε για τους πολιτικούς άρχοντες. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος στην Καινή Διαθήκη μας προτρέπει να προσευχόμεθα για τους εξουσιαστάς, έστω και αν αυτοί δεν είναι χριστιανοί, ώστε να έχουμε ή να εντυγαλύνει αυτόν ήρεμον και ησύχιον βίο. Εάν δεν προσευχηθούμε εμείς για αυτούς και μας διακρίνει μόνο η απαξίωση εναντί αυτών και η κατάκριση, πώς είναι δυνατόν η χάρη του Θεού να ενεργήσει και σε αυτούς και σε εμάς και έτσι να υπέρθει, να φωτιστούν και να αποφασίσουν και να ενεργήσουν εκείνα τα οποία θα ήσαν για το καλό του λόγου, για την ειρήνη του κόσμου. Έτσι λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα-δυο αποσπάσματα από τον βίο συγχρόνων πατέρων, αρέτων μορφών, οι οποίες διέλαμψαν στους χρόνους μας και διάμεσα των οποίων θα συνειδητοποιήσουμε καλύτερα αυτό που σας λέω και την ευθύνη μας και να στραφούμε επιτέλους στην αυτοκριτική, στην αυτομεψία, να εκτέξουμε λίγα λόγια τα χάλια μας, διότι μέσω αυτών επέρχεται και η διασάλευση και η καταστροφή της κοινωνικής ενότητος και ειρήνης. Θα αναφερθώ στο γέροντα τον γνωστό και νηπτικό, τον παπά Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη. Αυτός εκοιμήθη δεκαετία του 90, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από λαϊκός ακόμα είχε πολύ μεγάλη καθαρότητα πνεύματος και σώματος. Γι' αυτό και όταν έγινε υποτακτικός, έζησε 42 χρόνια υποτακτικός, κάτω στην υπακοή ενός σκληρού και αυστηρού γέροντος, πήρε πολύ χαρά από το Θεό. Ήταν δηλαδή καθαρός από λαϊκό ήδη και μια βαθιά εξαγνισμένη ύπαρξη, η οποία εξαγνίστηκε ακόμη περισσότερο μέσα από το καμίνι της υπακοής και μάλιστα μιας υπακοής σκληράς και μπορώ να πω αδυσοπίτου, γιατί ο γέροντάς του ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον δοκίμασε αρκετά, τον δοκίμασε πάρα πολύ. 42 χρόνια διαπηρώς και σιδίου πέρασε ως υποτακτικός και έτσι εξαγνίστηκε πλέον τελείως, εις βάθος όπως τα λέγαμε, και του έδωσε ο Θεός μεγάλη και πολύ και πλούσια χάρη, γι' αυτό και είχε πνευματικές εμπειρίες, οι οποίες μας αφήνουν άναυδους. Όταν λοιπόν ήταν δόκιμος ακόμη ο παπά Εφραίμ, μάλλον τότε ήταν απλός Εφραίμ, μοναχός Εφραίμ, ο γέροντάς του τον έστειλε από τα Κατουνάκια στη Μονή του Αγίου Παύλου για να δώσει εργόχειρο. Αυτοί οι ανασκητές στα Κατουνάκια και έφεχναν κάποιο εργόχειρο το οποίο έδιναν στις μονές και έτσι με αυτό εξασφάλιζαν τα προστοζή. Και έφυγε λοιπόν ο γέροντας Εφραίμ και στο δρόμο προς τη Μονή του Αγίου Παύλου έλεγε συνεχώς την ευχή και είχε μέσα του μια πολύ καλή πνευματική κατάσταση η οποία όσο περνούσε η ώρα αυξανόταν. Έκανε 30 τριακοσάρια από το κελί του μέχρι το μοναστήρι. Τόσο πνευματική κατάσταση ζούσε άλλο κόσμο. Ακόμα και όταν εβάδιζε προς τη Μονή του Αγίου Παύλου για να δώσει το εργόχειρο. Έφτασε λοιπόν στο μοναστήρι και εκεί είδε κάποια σκηνή με κάποιο μοναχό και μέσα του απρόσεκτος ήταν ακόμη, όπως είπαμε, στα πρώτα του βήματα της πνευματικής ζωής, κατέκρινε αυτό το μοναχό. Αυτή η κατάκριση ήταν η καταστροφή του. Προσέξτε τώρα, μια κατάκριση ενός μοναχού που όχι ότι ήταν ο άνθρωπος του έκανε από κακή, αλλά παρασύρθηκε εν πάση περιπτώσει και ξέφυγε από την πνευματική αυτή υψηλή κατάσταση που βρίσκεται και κατέκρινε πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι η κατάκριση. Αυτό ήταν. Άρχισε αμέσως η χάρη του Θεού που τον είχε επισκιάσει τόσο πλούσια να συστέλλεται, δηλαδή να μειώνεται, να μην είναι αισθητή τόσο όσο ήταν πρώτα και όλο και περισσότερο συναστέλλεται αυτή η χάρη. Και τότε, στην επιστροφή βεβαίως, δεν μπορούσε να προσευχηθεί. Που δείχνει αυτό ότι και η προσευχή ακόμα που κάνουμε είναι ένα χάρισμα του Θεού, δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί. Ενώ έκανε 30-300 κομποσκήνια από το κελί μέχρι το μοναστήρι, τώρα από το μοναστήρι μέχρι το κελί ήταν ζήτημα εάν έκανε 4-300. Βίαζε τον εαυτό του. Βέβαια καταλάβαινε ότι κάτι συμβαίνει, δεν είχε συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει και βίαζε τον εαυτό του να κάνει προσευχή, παρά τα αυτά δηλαδή, παρά τη δυσκολία ή το αδύνατο να προσευχηθεί. Τον εγκατέλειψε η χάρη του Θεού. Για μια κατάκριση που έκανε, νέος όν, δεν είχε ακόμα πολύ πείρα στα πνευματικά και σκεφτόταν ο ίδιος και ομολογούσε πώς πήγα στο μοναστήρι και πώς γύρισε. Όταν πήγαινε ήταν στον παράδεισο και όταν γύρισε ήταν στην κόλαση και ολεκτικά. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ να το εμβαθύνουμε σε σχέση με αυτά που είπε προηγουμένως. Πώς ένα αμάρτημα μας στερεί τη χάρη του Θεού. Και ο ίδιος εκείνη τη στιγμή στερείται της χάρης του και βιώνει κυριολεκτικά μια κόλαση, αλλά έτσι με αυτόν τον τρόπο στερεί και τους άλλους ανθρώπους, διότι η προσευχή του διαμέσου αυτού αφορούσε βεβαίως και τους άλλους ανθρώπους, τους μοναχούς, τον Ιερός και όλο τον κόσμο, διότι η προσευχή μας έχει ένα αποτέλεσμα όχι μόνο προσωπικό, ατομικό, αλλά και γενικότερο καθολικό και παγκόσμιο. Σε μια άλλη περίπτωση, στον γέροντα όταν πλέον είχε γίνει ιερεύς και λειτουργούσε και εκείνος όταν λειτουργούσε είχε αποκαλύψεις, ζούσε σε μια λειτουργική ατμόσφαιρα η οποία για μένα τουλάχιστον ήταν και είναι αποσπέλαστος, δεν μπορεί να προσεγγιστεί και όταν λειτουργούσε κυριολεκτικά ο ουρανός κατέβαινε στη γη και η γη ανέβαινε στον ουρανό. Όπως έλεγε και ο Πολυσσέως της Φωνής της Γεροντάς μας, με το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός, ενώνονται τα ουράνια και τα επίγεια. Δεν υπάρχει πλέον απόστασης. Αυτό το βίωνε πολύ βαθιά αυτό, γιατί ήταν ένας καταπληκτικός, υποτακτικός, καθαρός, αγνός και ευλογημένος, ο οποίος ασκούσε μια εσωτερική εργασία πολύ υψηλό επίπεδο. Όταν λοιπόν λειτουργούσε, τότε που ήταν λειτουργός, του έδωσαν να κάνει ένα 40-λίτρο για κάποιον Ρώσο μοναχό, ο οποίος είχε κοιμηθεί εκεί στο Άγιον Όρος και του έδωσαν μάλιστα και ορισμένα χρήματα. Αυτοί δηλαδή που ενδιαφέρον του, του είπαν, έδωσαν στον παπά Εφραίμ το όνομα και του έδωσαν και ένα χρηματικό ποσό για να κάνει 40-λίτρο. Σημαίνει 40-λίτρο, σημαίνει καθημερινός, θα έπρεπε να κάνει μια λειτουργία και μην νομίζετε ότι είναι απλό. Ένας λειτουργός και αυτός είναι άνθρωπος και δεν είναι εύκολο να ασκεί αυτή τη μεγάλη άσκηση και διακονία, δηλαδή να λειτουργεί καθημερινώς. Η λειτουργία είναι επίπονος όχι μόνο εξ υπόψης σωματικής, αλλά πρέπει να είσαι σε πολύ υψηλό επίπεδο πνευματικό για να λειτουργείς καθημερινώς, διότι σαν άνθρωπος και εσύ διέρχεσαι διάφορες καταστάσεις και κάποια στιγμή δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Επομένως είναι μεγάλη άσκηση αυτή. Και γι' αυτό ακριβώς δίνουν οι πιστοί και είναι η συνήθεια αυτή στους κληρικούς και εκείνοι όταν το αναλαμβάνουν αυτό το διακόνημα κάνουν μεγάλη υπακούη. Μια βαριά υπακούη του καθημέραν λειτουργεί. Αλλά αυτό επειδή ήταν και άγιος άνθρωπος, οπωσδήποτε το βίωνε σε ένα επίπεδο πολύ υψηλό και δεν ήταν τόσο κουραστικό όσο είναι για μας τους αναξίους και ταπεινούς. Άρχισε λοιπόν να λειτουργεί, έκανε 7 λειτουργίες και όταν λειτουργούσε ο παπά Εφραίμ, λειτουργούσε με την κυριολεκτική σημασία της λήψεως, ήταν δηλαδή δοσμένος με όλη του την ύπαρξη στην προσευχή για αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα που έκανε τη λειτουργία και εδώ παραδόξως στη διάρκεια αυτών των 7 λειτουργιών είχε πολύ μεγάλη δυσκολία, πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί. Κάτι συνέβη. Βίαζε τον εαυτό του. Ενώ αυτός ως λειτουργός ανέβαινε κυριολεκτικά μέχρι τρίτου ουρανού, σε αυτές τις λειτουργίες δεν μπορούσε να ανέβει. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί. Δεν μπορούσε να βγάλει, όπως λέγαμε, τη λειτουργία. Είναι μεγάλο άθλημα αυτό. Τρομερή δοκιμασία για έναν λειτουργό, ο οποίος ίσταται ενώπιον του δυσαστηρίου. Και αισθάνεται ότι υπάρχει ένα εμπόδιο, ένα τείχος. Δεν μπορεί να προσευχηθεί, δεν μπορεί να προσπελάσει, δεν μπορεί να προσεγγίσει την Αγία Τράπεζα και να αναφέρει στο Θεό τα αιτήματα υπέρ του λαού του Θεού και των συγκεκριμένων ομάδων, αν κάνει μια ειδική έτσι λειτουργία. Αφού είδε και από είδε, προσευχήθηκε στο Θεό να το αποκάλυψε τι συμβαίνει. Και είδε αυτόν τον μοναχό, ο οποίος είχε κοιμηθεί, τον είδε σε μια πολύ κακή κατάσταση. Οπότε σταμάτησε τις λειτουργίες, επέστρεψε τα χρήματα στους ανθρώπους που είχαν ενδιαφερθεί και τους είπε: «Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορώ να λειτουργήσω». Και απορούσε και ο ίδιος γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει και εκ των υστέρων πληροφορήθηκε, εκτός του ότι είδε αυτόν τον μοναχό σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και θα λέγε κανείς ότι καλά, αφού ήταν σε άσχημη κατάσταση, γιατί δεν συνέχισε ο γέροντας. Άσχημη κατάσταση σημαίνει, στην προκειμένη βέβαια περίπτωση, ότι αυτός ο μοναχός είχε μεν κοιμηθεί χωρίς να είναι έτοιμος για να περάσει στην αιώνια ζωή, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και αμετανόητος. Αυτός είχε πέσει στην αίρεση, την λεγόμενη αίρεση των ονοματολατρών. Το Άγιον Όρος είχε συγκλονιστεί στις αρχές του προηγουμένου αιώνος από μία αίρεση των ονοματολατρών. Δηλαδή, το όνομα του Κυρίου μας όχι απλώς είναι αναγκαίο να προφέρεται στην ευχή του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν και γενικά στην προσευχή μας, αλλά αυτοί και το ίδιο το όνομα το ελάτρευαν καθεαυτό. Ότι δηλαδή τρόπον τεινά το όνομα είχε μία δύναμη μυστική και μόνο που θα το έβλεπες γραμμένο κάπου ή θα προφέρεται αυτό το όνομα, είχε μια ειδική αποκομμένο από το βάθος και τη σχέση του και τη συμβολική του σημασία από τον ίδιο το Θεό, ότι είναι θαυματουργό και αγιαστικό. Είχε γνωριστεί ολόκληρη θεωρία, είναι ένα θέμα περίπλοκο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Και αυτός ο μοναχός κατεκρίθη βεβαίως, έγιναν και συνοδικές αποφάσεις, και κατέκριναν αυτούς ονοματολάτρες και απομάκρυναν από το Άγιον Όρος ένα μεγάλο πλήθος, τους εξόρισαν δηλαδή από το Άγιον Όρος και πολλοί εξ αυτών μετέζησαν στην περιοχή του Καυκάσου και σε άλλα μέρη για να μην διαδίδουν αυτή την αίρεση. Ένας εξ αυτών των ονοματολατρών ήταν και αυτός ο μοναχός, ο οποίος είχε εξοριστεί στον Καύκασο και μετά έδειξε μια ψευδή, μια προσποιητή μετάνοια για να επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Και απέθανε στο Άγιον Όρος, ευρισκόμενος σε αυτή την αίρεση, καταδικασμένος βέβαια από την Εκκλησία και αμετανόητος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, όσο και να προσεύχεται κανείς, εφόσον ο άλλος ενσυνειδητός αποθνής και αμετανόητος, μπορεί μεν δια των προσευχών της Εκκλησίας να βρει μια παρηγορία, αλλά όμως είναι αμφίβολο για να μην μπορεί, είναι αδύνατον να περάσει από τη χώρα του σκότος, στην περιοχή του σκότος, στην περιοχή του φωτός. Διότι αυτό το όνομα έχουν και οι προσευχές και τα μνημόσυνα. Ήταν ενσυνειδητός, αμετανόητος στην αίρεσή του και γι' αυτό ο γέροντας προσεύχεται, αλλά η προσευχή δεν προχωρούσε. Οι αμαρτίες μας, να το μεταφέρω σε επίπεδο σύγχρονο και προσωπικό δικό μας, οι αμαρτίες μας λοιπόν εμποδίζουν την χάρη των προσευχών των Αγίων για να σωθούμε. Εμποδίζει τη χάρη του Θεού όταν αμαρτάνουμε και μάλιστα επανειλημμένως και ενσυνειδήτως και παρά τις προτροπές των πνευματικών μας πατέρων και παρά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, σημαίνει ότι επίμονα κι εμείς υψώνουμε ένα τείχος που μας χωρίζει από το Θεό, οπότε και οι Άγιοι να προσεύχονται για μας δεν έχει τη χάρη σε εμάς. Και εφόσον δεν έχει τη χάρη σε εμάς, βεβαίως, εμείς ζούμε τη βιώνουμε την τραγωδία μας και διαμέσου ημών βιώνεται μια τραγωδία πλέον στο περιβάλλον μας, στο στενό και στο ευρύτερο. Άλλο ένα βέβαιο παράδειγμα που δείχνει ότι πράγματι οι αμαρτίες μας αποτελούν τείχος για την προσωπική και την κοινωνική ειρήνευση και την ευλογία και τη σωτηρία του κόσμου. Και ένα τρίτο, και να κλείσω, να σας κουράζω, κάποια γυναίκα του έστειλε του γέροντα Εφραίμ από τον κόσμο μια επιστολή, προφανώς για να ζητήσει τις προσευχές του για κάποιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Ο γέροντας άνοιξε την επιστολή και αμέσως ήρθε μια δυσοδεία, η οποία κυριολεκτικά τον τρόμαξε. Και επειδή ήταν θεοφώτιστος άνθρωπος, πληροφορήθηκε από τον Θεό ότι αυτή η γυναίκα είχε καταφύγει σε μάγους. Είχε ένα πρόβλημα για το οποίο είχε καταφύγει στους μάγους. Δυστυχώς είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Την συναντώ και εγώ οι αναξιότητες μου στις διάφορες εξομολογήσεις ανθρώπων οι οποίοι υποτίθεται είναι χριστιανοί και οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στη ζωή τους και λένε πήγα και εκεί, χτύπησα και την τάδε πόρτα και τελικά ήρθα και σε εσάς. Χριστιανός τώρα να καταφεύγει στον διάβολο. Αυτή η καταφυγή στον διάβολο καθιστά την ύπαρξή μας δυσόδη και είναι στιγμή η σχέση μας η οποία εγκαινιάζεται όταν καταφεύγουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτή η σχέση μας καθιστά απέναντι του Θεού δυσόδης. Φεύγει η χάρη του Θεού και ενώ πρέπει να είμαι θα ευωδία Χριστού, η σχέση μας με τον διάβολο μας καθιστά δυσόδης. Εμείς δεν αισθανόμαστε πάντοτε αυτή τη δυσοδία, γιατί δεν έχουμε αγιότητα και καθαρότητα, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι αλήθεια, ότι η σχέση μας με την αμαρτία, είτε άμεσα είτε έμεσα, εφόσον έχει σχέση με τον διάβολο, μας διώχνει τη χάρη του Θεού, την ευωδία, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, Χριστού ευωδία εσμέν, και αντί να είμαι θα Χριστού ευωδία, γινόμαστε δυσοδία, γινόμαστε βρωμεροί και ακάθαρτοι. Και το Άγιο Πνεύμα απομακρύνεται. Η χάρη των Αγίων απομακρύνεται. Η καταφυγή μας πλέον στην Εκκλησία, εφόσον δεν εκφράζεται μάλιστα με βαθιά μετάνοια, αλλά δικαιολογούμε και τον εαυτό μας για αυτή την καταφυγή μας σε τέτοια πρόσωπα, σκοτεινά, για να λύσουμε τα προβλήματά μας, μας καθιστά έτσι περισσότερο ακάθαρτους και αυτό οι Άγιοι το αισθάνονται. Είναι μία ένδειξη ότι μας έχει εγκαταλείψει η χάρη του Θεού και γι' αυτό ακριβώς αυτή η δυσοδεία απλώνεται πλέον και στο περιβάλλον μας. Γι' αυτό λέμε ότι μία αμαρτία δεν έχει μόνο προσωπικά δυσάρεστα αποτελέσματα και υποκειμενικά, αλλά έχει και αποτελέσματα οικογενειακά και μες στην οικογένειά μας σημαίνουν πολλά και διάφορα και αναζητούμε άλλο τις λύσεις και τις αιτίες, αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Και φανταστείτε τώρα όταν έχουμε μια συλλογική απόσταση από το Θεό, έστω και αν δεν είναι πλήρης, πόσο αυτή η αποστασία απομακρύνει το Θεό, έρεται η χάρη του Θεού, εμποδίζεται η χάρη του Θεού. Δεν είναι ο Θεός μας εγκαταλείπει επειδή έπαψε να μας αγαπάει, αλλά δεν μπορεί να αναπαυθεί η χάρη του σε εμάς. Πρέπει να είμαστε καθαροί, τουλάχιστον και κατά πρόθεση καθαροί και να προσπαθούμε, ούτως ώστε η χάρη του να προσεγγίσει, να μας ανακαινήσει, να μας φωτίσει και να είμαστε ευωδία του. Εφόσον λοιπόν εμείς ζούμε έναν βίο αλότριο και δεν κάνουμε μόνο μια κατάκριση όπως έκανε ο παπά Εφραίμ, αλλά η κατάκριση κυριολεκτικά διαλύει την ύπαρξή μας και έχει επικάλυμα δίθεν το ενδιαφέρον για τους άλλους. Εάν λοιπόν μια κατάκριση έφερε τέτοιο αποτέλεσμα, φανταστείτε τώρα η συλλογική κατάκριση και όχι μόνο η κατάκριση. Τόσα άλλα αμαρτήματα τα οποία αφορούν την ταπείνωση, αφορούν την αγάπη, αφορούν την αγνότητα και την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος. Πόσο αυτά όλα εμποδίζουν τη χάρη του Θεού και έτσι βιώνουμε αυτές τις τραγωδίες. Δηλαδή εμείς παραπονούμεθα τώρα και τα βάζουμε, ας πούμε, να το πω πιο απλά, και κατακρίνουμε τους άρχοντας γιατί φταίνει για το Α, αυτοί φταίνει για το Β, τη στιγμή που εμείς όλοι ζούμε μια ζωή αποστασίας. Εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί, δεν λέω για τον άλλο κόσμο, ο οποίος βασιλείται, έχει άγνοια και είναι μακριά από το φως του Χριστού. Εμείς οι χριστιανοί νομίζουμε ότι μπορούμε να ζούμε αυτή τη ζωή που ζούμε, της αμέλειας, της δαθυμίας, της κατακρίσεως, της φιλοδοξίας, της φιλαργυρίας, κλειδονίας και ό,τι άλλο συναφές, και θα πηγαίνουμε καλά. Μπορούμε να αμαρτάνουμε, μπορούμε να βρισκόμεθα σε αποστασία, μπορούμε να επαναποβόμεθα γιατί εμείς δεν κάνουμε και μεγάλες αμαρτίες, και ταυτοχρόνως νομίζουμε ότι μπορεί να είναι και η χάρη του Θεού μαζί μας και με το περιβάλλον μας και να ζούμε μια ζωή ειρηνική, ακίμαντη, ατάραχη και ευτυχισμένη. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και επιτρέπει ακριβώς αυτή την ταραχή για να μας αφυπνίσει. Επομένως, δόξα τω Θεώ που έχουμε αυτή την ταραχή και αυτή την θλίψη, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε αυτοκριτική, να στραφούμε εσωτερικά, να δούμε τι κάνουμε εμείς ως χριστιανοί. Ποια είναι η μεγάλη μας ευθύνη, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Πού είναι εκείνα που θα ήθελε ο Θεός να κάνουμε, πού είναι αυτό το μεγαλείο του χριστιανικού ήθους που θα έπρεπε να μας διακρίνει. Κυριολεκτικά έχει ανάψει ένα τέτοιο ζήλο μέσα στην ύπαρξή μας, ώστε να μην ζούμε πλέον εμείς, αλλά να ζει πρώτον ο Χριστός εν ημίν και δεύτερον να ζει ο αδελφός μας εν ημίν. Διότι ο Χριστός μας και ο αδελφός μας, ο πλησίον μας, είναι οι δύο όψεις του αυτονομίσματος. Όταν ζω εν Χριστώ, ζω εν το αδελφό μου. Και όταν ζω εν το αδελφό μου, ζω εν το Χριστό μου. Αυτά έχουν δυσμονηθεί, θεωρούνται ότι είναι υπερβολικά, ότι δεν ανήκουν σε μας, και βεβαίως μετά όταν έρχονται οι καρποί, παραπονούμεθα και περίπτουμε ευθύνες στους άλλους εκτός από τον εαυτό μας. Με αυτά τα λίγα, νομίζω είναι υπέρα αρκετά για εκείνους που θα ήθελαν να εμβαθύνουν και εύχομαι να εμβαθύνουμε όλοι μας για να συνεχίσουμε αυτές τις ωραίες ερευνίες, τις μετανοίες, στην προοπτική όμως να μην μένουμε μόνο στην προσευχητικότητα, που είναι βεβαίως πολύ σπουδαία, αλλά να είναι μια προσευχή η οποία σαν τρυπάνει να λειτουργεί μέσα στην ύπαρξή μας και να μας οδηγεί σε αυτή την αυτοκριτική, αυτή την αυτογνωσία, ούτως ώστε μέσω της προσευχής, της ειλικρινούς, να βιώσουμε τη μετάνοια και την αλλαγή. Αν δεν αλλάξουμε εμείς, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο κόσμος. Εάν δεν αλλάξουμε και δεν μείνουμε μόνο στην προσευχή, αλλά να φτάσουμε σε μια αλλαγή βιώματος σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο ως χριστιανοί, μην περιμένουμε καλύτερες ημέρες. Βεβαίως ο Θεός για τις προσευχές κάποιων προσώπων που ιδιαιτέρως έχουν παρησία ενώπιον του Θεού θα ελαφρύνει ίσως τη θλίψη, αλλά η θλίψη δεν θα παρέλθει και δεν θα αλλάξει τίποτε από αυτά που βλέπουμε και βιώνουμε εάν δεν βιώσουμε κι εμείς μια ουσιαστική και βαθιά αλλαγή στην προσωπική μας ζωή. Και διαμέσου ημών θα σωθεί ο κόσμος. Εάν αλλάξουμε εμείς, θα αλλάξει ο κόσμος. Οι αλλαγές δεν έρχονται απ' έξω προς τα μέσα. Μην περιμένουμε τους πολιτικούς άρχοντες να ψηφίσουν, να νομοθετήσουν, να λάβουν διάφορα μέτρα τα οποία θα έχουν πιο κοντινά ευεργετική επίδραση στο κοινωνικό σύνολο. Βεβαίως και αυτό πρέπει να γίνει, οπωσδήποτε. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει εμείς να αλλάξουμε ώστε να φωτιστούν οι άρχοντες να επιτελέσουν εκείνο το έργο το οποίο θα είναι υπέρ του λαού και της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ο Θεός να είναι μαζί μας, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, πρεσβείες της υπερευλογημένης του τόπου και πάντα τον Ιησού. Αμήν.